Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Pasha Agimin, Pasha Dhjetnetët, Pasha Qiftin dhe Pasha Tekin, Pasha Natën që shkon. A janë këto betime për të menqurin? A nuk e diti se që bëri Zoti yt me Adin, me banorët e Iremit, me ndërtesat e larta, që ai si ata nuk është krijuar askush në tokë. Dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën Kura dhe me faraonin i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, pse Zoti yt është që për qiell urrin në prit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Roli pamohoshëm zhvillimit palestinezë në zgjedhjet britanike të vitit 2024. Vota e arzakonshën pollu të rajon një Rockdale të Anglisë për George Galloway, një figurë njërë në mbështetë televizis e rezistencës palestinese në zjeta fatmesme. Në Angli të regojë se sa lufta në Gaza është ndikuese në ekuacionën politike të Anglisë dhe si rrëdhër, kjo do të ketë një ndikim vendimtar në zjeta kombëtare të këtij vendi. Si pas agjensisë në telemeve, hyrja Galloway në parlamentin anglez ka njëktuar një jetë të re në valën e protestës popullore dhe mbështetësve të Palestinës. Ky deputet 69 vjeçar, edhe në të kaluarën ka qenë një deputet i cili me qëndrimet e tij anti-izraelite është bërë njohur për çdo kënd. Përfitori i tij në këtë situatë dhe periudhë kritike me një diferencë të madhe votash në krahasim me rivalet e tij është një shenjë se shtuese për qeverinë britanike, e cila përpiqet të fokusohet për të devijuar opinionin publik nga zhvillimet e Palestinës në politikën brendshme. Kryeministri britanik Rishi Sunak, i cili ka qenë jo popullor para luftës së Gazës për shkak të planeve të tij të shtuar ekonomike të qeverisë, ka përshpejtuar daljen e tij nga Downing Street me heshtjen e tij kundrejt gjenocidit që po kryhet nga regjimi sionist kundrejt Palestinës. Nëse Sunak nuk do të shkarkon dhe ministrin e energjinat i qeverisë të ti për shkak të ofendit dhe një pasinjën dhe misliman dhe i duhet të thosh lëndëmirin poset të ti kërëmirin sa vetëm pas 4 muesh. Në në torë në një shënim të përtajnës të lëndës, brava marni që e ti përmështetës elementer të Palestinës të cilë kanë si e kaos në këtë gjithë duke mbajtë të dëmosata dhe ka thënë të një shënim ajo kuzojnë. Qeverinë dhe policinë e Londës apo i telëron këtë njerëz dhe këtë fjalë u bën gojza kumë në rëkumë i përnizë të ti në qeveri. Sana ka shkarkoja të disa ditë më vonë me preteksin e a riorganizim të kabinetit dhe por për të frenuar presionin publika ishtoj në grupe zërtarve qeveritar ishë kryeministin Britanik David Cameron. Me gjata, kryeministin Britanik shpër shqesim për këthimin E George Galway, një figurë e njohur kundër Izraelit, një mbështetës i lëvizjes së rrezikut islamike palestineze në dhomën e komunës dhe pretendoi se këta njerëz duan të gabisin shpresën e shoqërinë tonë. Por kthimi i Galway në dhomën e komunës ka tronditur elitën politike dhe ata kanë treguar se lufta në Gazë do të jetë një faktor vendimtar në rezultatin e kutive të votimit. Ai u larguan nga Partia Laboriste vitin më parë për shkak të qëndrimit të tij kundër luftës tani. Ka hyrë në parlament si lider Partisë Laboriste Britanike, e cilë formuar në vitin 2019. Galway i atropoj fitore në zgjedhjet e qendrimit të anti-izraelit dhe tha se ky sukses konsiderohet një pikëthese në skenën politike britanike. Ai u drejtua liderit politik britanik dhe tha, do të paguani një shumë të rëndë për mundësimi i krijimit dhe mbulimit të tragjedisë që po shpëlezet tani në Palestinë e pushtuar dhe kryesisht në rripin e Gazës. Galway gjithashtu vuri në dukje natyrën pushtuese të regjimit sionist në një intervistë për kanalin Live Sky dhe deklaroi se regjimi sionist i apartheidit nuk ka të drejtë të vazhdojë jetën e tij. Këtë fjalë ka qenë gjithmonë të kushtueshme dhe të mundishme për të shprehur mbështetësit në Angli. Zgjedhja e luftës në Gaza ka shkaktuar gjithashtu përçarje të thella tek partitë politike dhe është kthyer në një mangë për këshilltarët e qeverisë këtë vendi. Prandaj vëzhgueset besojnë se roli i zhvillimit në Palestinë në zgjedhjet e ardhshme është i pamohshëm dhe se partitë politike do të kenë një rrugë të vështirë përpara për të fituar votat elektorale. Ambasadori i Iranit në Gjenevë. Regjimi izraelit kërkon të shkatërrojë palestinezët. Ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në selinë evropiane të Kombeve Bashkuara në Gjenevë tha se regjimi i gjenocidit të Izraelit kërkon të shkatërrojë palestinezët dhe rezistencën e tyre kundër pushtuesve dhe këtë pa e bën duke sulmuar vazhdimisht infrastrukturën njerëzore në rripin e Gazës. Si pas agjesis i në të lenë, Ali Behreini, ambasador dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në selinë evropiane të Kombeve Bashkuara në Gjenevë, në takimin e përfaqësuesve 60 vendë në sesionin 50 të Këshillit të Drejtëve të Njeriut duke dënuar vdekjen e më shumë se 150 punëtorëve të organizatës së Kombeve Bashkuara për shkak të krimeve të regjimit sionist në rripin e Gazës që nga fillimi i agresionit pushtues të Izraelit në rripin e Gazës shtoi se në 8 dekadë të pushtimit të Palestinës bota nuk ka parë kurrë një situatë kaq të rëndë të drejtave të njerëzit dhe shkeljes e normave humanitare. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Gjenevë shtoi se qendra mjekësore, spitali dhe çdo objekt që është rrezuar për pacientët të plagosur palestinez po sulmohen nga forca pushtuese izraelite në mënyrë kryesisht të qëllimshme, gjë që ka bërë që sistemi shëndetësor dhe mjekësor i rajonit të Gazës të dështohet dhe të mos funksionojë. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Gjenevë duke shprehur shqetësimin e madh për veprimet shqenëzore dhe të qëllimshme të pushtuesve sionistë në rripin e Gazës kërkoi zbatimin e plotë të urdhëve të përkohshëm të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ndalimin e gjenocidit nga pushtuesi izolet në rripin e Gazës. Sesioni 50 i Këshillit të Drejtëve të Njerëzit filloi në datën 26 shkurt në Gjenevë dhe do të shqyrtojë çështje të ndryshme të drejtëve të njerëzit, përfshirë situatën e drejtëve të njerëzit në Palestinë. Ky sesion do vazhdoj punim me përgati 6 javë deri në 5 prill 2024. Irani me pret forcimin në marrëdhënien me Pakistanin. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka thënë, Irani me pret përmirësimin e nivelit të marrëdhënieve prime dhe bashkëpunimin me Pakistanin në kuadër të politikës së forcimit të marrëdhënieve me fqinjet. Sipas agjencisë së lajmeve IRIP, Ibrahim Raisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në një bisedë telefonike me Mohammad Shahbaz Sharif, duke uruar edhe njëherë përzgjedhjen e tij si kryeminist i ri i Pakistanit, ka shprehur shpresën se marrëdhënia dhe bashkëpunimi mes dy vendeve në epokën e re me vullnetin dhe ushtrinë liderët të Tehranit dhe Islamabadit do të forcohet edhe më shumë në fushat e interesit të përbashkët. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera theksoi, në kuadër të politikës së forcimit të thellimit të marrëdhënies me fqinjet dhe vendet islame Republika Islamike e Iranit, Mirëpre përmirësimi i nivelit të ndërveprimeve dhe marrëdhënieve dypalëshe rajonale dhe ndërkombëtare me vendin mik dhe vllahë Republikën Islamike të Pakistanit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi shprehu shpresën se qeveria e re e Pakistanit mund të ndërmarrë hapa të gjatë dhe të suksesshëm drejt përparimit dhe rritjes së bashkëpunimit dypalësh. Në këtë bisedë telefonike, kryeministri i Pakistanit Mohammad Shahbaz Sharif duke vlerësuar vlerësimet dhe urimet e presidentit të Republikës Islamike të Iranit shprehu shpresën se marrëdhënia mes dy vendeve do të përmirësohet në të gjitha dimensionet, me vullnetin liderëve dhe përpjekjet të përbashkët të zyrtarëve të dy qeverive. Kryeministri Pakistani gjithashtu shpreh besimin se dhe vendet do të mbështetur në lidhje të thellë të miqësisë mes popullit të Iranit dhe Pakistanit mund të ndërmarrin hapa efektiv në drejtim të zbatimit të akordeve dypalëshe duke përdorur kapacitete ndryshme të disponueshme midis dy vendeve, me qëllim që të garantohen përfitimet e ndërsjellë. Vajza iraniane gjeni, koduese më e mirë në botë. Një vajzë gjeni e Iranit është bërë koduese më e mirë në botë, sipas Agjencisë së Lajmit të Studentëve Iraniane ISNA. Golsa Shansipur, vajza gjeni e Iranit u bë koduese më e mirë në botë në konkursin Strak Junior, një kjo programimi kompjuterik për fëmijët e vegjël. Golsa Shansipur, nxënësa e klasës së 3 të shkollës fillore në Sharëkur nga Karabotrori KCK, cilë mbajt në online nga Romania me praninë 917 pjesëmarrëve. Nga 786 shkolla në 52 vende të botës në grup moshës 7 deri në 18 vjeç është zgjedhur koduesi më i mirë në botë. Kodimi është një term i përgjithshëm për udhëzimet dhe programimet kompjuterike që përdoren në dy kuptime të përgjithshme. Në kuptimin pranë në kupton kodin burimor të programit, domethënë udhëzimet të lezueshme nga njeriu të shkruar nga një programues me një qo programim. Në kuptimin dy dhe thot kodi i ekzistueshëm nga makineri, dhe më thënë udhëzimi programimi që janë konvertuar nga formati kodi burimor në një format që mund të kuptohen nga një kompjuter. Arabia Saudite kundërshton heqjen e UNRWA-s në ofrimin e ndihmës në Gazën. Përfaqësuesi Arabisë Saudite në Organizatën e Kombeve Bashkuara ka kundërshtuar përpjekjet për të luajtur rolin e Agjencisë së Kombeve Bashkuara për ndihmën dhe punën për refugjatët palestinez, UNRWA, në ofrimin e ndihmës për popullin e Gazës. Sipas raportit të Agjencisë IRNA të lajmë, Ashraq Elbasad Abdulaziz Abbasid deklaroi se vendi i kundërshton kategorikisht çdo përpjekje për të eliminuar rolin e UNRWA dhe misionin që i është dhënë atij. Përfaqësuesi Arabisë Saudite në Kombeve Bashkuara kërkoi edhe një herë që të merren të gjitha masat e mundshme për të ndalë luftën dhe për të dërguar ndihmë humanitare në rripin e Gazës. Ai dënoi fushatën provokative dhe të vazhdueshme të regjimit sionist kundër UNRWA-s dhe vendosën rrezik këtë regjim për të larguar atë nga Gaza dhe theksoi rolin kyç të UNRWA-s në uljen problemet e refugjatëve palestinezë dhe vendosën stabilitetit në rajonal. Vasili Nebenzia, përfaqësuesi për hershëm i Rusisë në Organizatën e Kombeve Bashkuara, gjithashtu bëri thirrje për rishqyrtimin e shkarkimit të stafit të Agjencisë së Kombeve Bashkuara për ndihmën dhe punën për refugjatët palestinezë UNRWA dhe tha: financimi për UNRWA duhet të rikthehet plotësisht, duke theksuar se stafi i Agjencisë së Kombeve Bashkuara për ndihmën dhe punën për refugjatët palestinezë UNRWA u shkarkua vetën në bazë të akuzave të regjimit sionist. Nebenzia, përfaqësuesi i Rusisë në Organizatën e Kombeve Bashkuara, theksoi: vëmëresë këta punonjës u pushuan me njërë nga puna përpara se të kryejnë ndonjë hetim apo dhe vetën në bazë të pretendimeve të Izraelit dhe kërkojmë rishqyrtimin e këtij veprimi deri në zbardhjen e të gjitha aspekteve të kësaj çështje. Në fund të janar, një numër vendesh duke përfshirë Shtetet Bashkuara, Anglinë, Gjermaninë dhe Kanadën pezulluan ndihmën e tyre financiare për agjensim për shkak të pretendimit e regjimit sionist se gjoja disa punonjës të Agjencisë së Kombeve Bashkuara për ndihmën dhe refugjatët për punën për refugjatët palestinez UNRWA dyshoheshin se kishin lidhje me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas. Cëndë kom njoftoj sulmin dhe jemi në mirë raket balistike kundanive. Komanda qendrore e Shtetit Bashkuar të Amerikës Cëndëkom publikoi një artikull në faqen e saj në rrjetet social X ku shkruan se forcat e lëvizjes jemenëse Ansarullah qelluan dy raketa balistike kundër një anije në Gjirinadin. Rrjeti informativ Al Jazeera lajmi gjithashtu raportoi se lëvizja popullore jemenëse Ansarullah lëshoi dy raketa balistike kundër anijeve në Gjirinadit. Publikimet e lajmit vjen ndërsa General Brigade Yahya Sarei, zëdhënës e forcat armëtuese të Jemenit, bëri të ditur se marina e vendit ka shënjestruar me disa raketa anijen izraelite e MSS Sky në detin arabik dhe luftanitë amerikane në detin e Kuq. Sipas tij, sulmi është shkruar me disa raketa dhe me dron. Lëvizja popullore jemenase Ansarullah ka njoftuar se në mbështetje të popullit të Gazës do të vazhdojë sulmet ndaj anijeve izraelite ose anijeve të destinuar për në Izrael derisa lufta në Gazë të ndalet dhe bllokada e palestinezëve të hiqet dhe të lejohet dërgimi i ndihmave humanitare në rripin e Gazës. Ndërkohë, mediat e regjimit sionist theksuan se fuqit ushtarak botror ka ndështuar kundrejt forcave të armëtuese të Jemenit. Gazeta Jerusalem Post shkroi se koalicioni detar i udhëhequr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka ndërmarrë ndonjë masë specifike për të penguar forcat armëtuese të Jemenit në sulmet e tyre kundrejt anijeve të regjimit sionist apo anijeve që shkojnë për të ndihmuar regjimin sionist me malla që transportohen për në portet e këtij regjimi. Kjo media hebreike pranoi se fuqitë kryesore ushtarake në botë të kryesuara nga Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë arritur të pengojnë forcat jemenase dhe ky dështim duket qartë në operacionet e tyre kundër ushtrisë së Jemenit. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni emisionin kushtuar prerjeve hollywoodiane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Prerje hollywoodiane. Si e ndez Hollywoodi zjarrin e iranofobisë? Çfarë është iranofobia? Si e ndez Hollywoodi zjarrin e iranofobisë? Cilat janë filmat hollywoodian apo serialet klasike televizive të prodhuara në Shtetet e Bashkuara? A kanë ato një efekt më të madh në monsterizimin e Iranit? Sa të sakta janë rrëfimet e ngjarjeve iraniane në filmat apo serialet televizive të Hollywoodit? Si është kthyer programi paqësor bërthamori i Iranit në një mjet të ri për të njollosur këtë komb? Qëndroni me ne në serinë Hollywood Cut, prerje hollywoodiane, për të mësuar më shumë rreth iranofobisë në Hollywood. Pre vitesh Hollywoodi si një makinë produkteve islamofobike dhe iranofobike, ka prodhuar filma dhe nuk ka ndërmend t'ia fund kësaj praktike. Madje, kjo procedurë është intensifikuar që nga fillimi negociatave bërthamore mes Iranit dhe grupit 5+1, dhe shumë seriale televizive si Homeland, Madam Secretary, ose American Odyssey, kanë shfaqur shembuj të qartë të ideve të tilla. Studiot e mëdha të Hollywoodit me kalimin e viteve kanë vazhduar të përhapin iranofobinë dhe kanë përfshirë tema të ndryshme në filmat dhe serialet e tyre televiziv. Ata vazhdimisht paraqesin një imazh të rrem që përmban betejë apokaliptike të Iranit bërthamor, rolin e pandershëm të zyrtarëve iranian dhe ministrit të jashtëm të Iranit gjatë negociatave bërthamore, shtypjen e gazetarëve dhe aktivistëve të të drejtave të njerëzit, si dhe përshkruajnë Iranin si një vend të prapambetur dhe tradicional. Gjatë negociatave bërthamore, përdorimi i iranofobisë dhe i ndjenjave anti-iraniane u intensifikua në seriale televizive dhe filmat hollywoodian, madje edhe në Global Zero, një video e publikuar në mbështetje të marrëveshjes bërthamore mes Iranit dhe grupit 5+1. Gjurmë stereotipash iranofobik duken mjaft qartë. Aktorët e Hollywoodit po kërkojnë nga Kongresi që të mbështesë marrëveshjen bërthamore me Iranin, përndryshe çështja do të bëhet e rrezikshme dhe përfundimisht do të çojë në hakmarrjen bërthamore të Iranit kundër Shteteve të Bashkuara.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në valën aktuale të iranofobisë në industrinë e argëtimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, seriale televizive kanë arritur padyshim një pikë kthese. Siç thamë, seriali Homeland, i cili përfundoi më 26 prill 2020 me 8 sezone dhe 96 episode, është një nga serialet televizive amerikane më islamofobike, por kjo nuk është e gjithë historia. Padyshim, ky serial është dhe programi më eksplicit anti-iranian i realizuar ndonjëherë. Gjatë gjithë sezonit të tretë, referencat iranofobike intensifikohen deri në atë pikë sa kritikohen edhe nga vetë mediat amerikane. Përmbajtja kryesore është drejtuar në atë mënyrë që i jep teleshikuesit arsye të mjaftueshme për të besuar se ky serial është prodhuar nga Departamenti i Inteligjencës së Ushtrisë Izraelite me ndihmën e grupeve opozitare iraniane. Ky serial televiziv, i cili prodhoi dy sezonet e tij të parë bazuar në konfliktin midis CIA-s dhe Al-Qaeda-s, e përfundon sezonin e dytë duke hedhur në erë selinet CIA-s nëpërmjet një shpërthimi të madh, një lëvizje që më pas lidhet me Iranin në sezonin e ardhshëm, si veprim hakmarrës i Iranit në përgjigje të sulmit të Izraelit ndaj objekteve bërthamore të Iranit. Në fakt, ky sezon portretizon kërcënimin e Iranit dhe agjentëve të tij sekret shumë më të rrezikshëm sesa atë të Al-Qaeda-s. Narrativa bëhet më e çuditshme kur CIA përdor forcat e saj iraniane për të zbatuar një plan për të ndryshuar regjimin në episodin e 8. Pastaj agentët besnik të CIA-s fillojnë operacionin. Në përgjithësi, përshkrimi i Iranit gjatë këtij seriali televiziv është jashtëzakonisht i papërshtatshëm dhe imoral, dhe Irani paraqitet si vend arab. Nuk është e mundur që ky nivel armiqësie ndaj një kombi të jetë i rastësishëm apo thjesht një mjet për intensifikimin e efekteve dramatike në këtë serial. NCIS është marrë nga inicialet e shërbimit hetimor kriminal detar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe është padyshim një nga serialet më të ndjekura të zhanrit kriminal dram që filloi të transmetohet në vitin 2003. Seriali bazohet në disa hetime kriminale në lidhje me Marinën e SBA-s dhe trupat e Marinës së Shteteve të Bashkuara dhe prodhohet e transmetohet nga CBS. Ky serial është prodhuar me 20 sezone deri më tani. seriali ka fituar shumë çmime duke përfshirë 3 nominime Primetime Emmy për hapësirën kohore me shikueshmëri të lartë televizive. Kjo tregon se sa i suksesshëm ka qenë ky serial në tërheqjen e audiencës. Deri më sot, çdo sezon i këtij seriali ka patur mesatarisht 15 milion shikues vetëm në Amerikë, e po ashtu transmetohet në shumë shtete të botës. Madje në disa prej këtyre shteteve ky serial është kthyer në serialin më të ndjekur. Ky serial mund të konsiderohet ndikues në kuptimin që mund të formësojë mendjen dhe opinionet e individit në shumë vende të botës. Thellësia e ndikimit të tij në vendet perëndimore ka qenë kaq e madhe, saqë edhe pas 20 vitesh nga fillimi i transmetimit të këtij seriali, janë prodhuar dhe transmetuar nga rrjete të tjera disa versione të ngjashme me të. Në këtë serial me shikueshmëri të lartë, muslimanët në përgjithësi dhe iranianët në veçanti përballen me sër akuzash. Akuzat të tilla ndonjëherë mund të shihen si filma të veçantë në mënyrë të ndarë, sepse vetëm një numër i vogël muslimanësh mund të fajsohen për sulme terroriste, apo që ata mund të jenë të lidhur me qeverinë, ndonjë organizatë islamike apo edhe me Iranin. Së bashku me politikat të tilla, pjesa e pare e sezonit të 11 e bombardon audiencën me disa akuzat të pabaza kundër Iranit dhe përpiqet në mënyrë të dëshpëruar të portretizoj Iranin si vend mashtrues. Përpjekjet e NCIS dhe të gjithë mediave argëtuese perëndimore nuk janë vetëm të portretizojnë Iranin si kërcënim bërthamor dhe sponsor të terrorizmit, por edhe për ta bërë atë të duket si vend i botës së tretë dhe i frikshëm. Në episodin e parë të sezonit të 11 të serialit NCIS, personazhit kryesor, agentit Gibbs, i caktohet misioni të hyjë në Iran dhe të bashkohet me një oficer të fshehtë të Departamentit të Mbrojtjes për të ndjekur vrasjen e një oficieri të ri, që pasi u prek koka e tij dhe a Shteteve të Bashkuara. Në të njëjtën kohë, me të gjitha akuzat e vazhdueshme bërthamore dhe terroriste kundër Iranit, vizatohet kjo tablo e re e Iranit, në të cilën shpalosen dy tema themelore. Fakti që media amerikane ka frikë nga progresi gjithnjë në rritje e Iranit, dhe se Amerika e shtrëmbron imazhin e Iranit për të joshur audiencën perëndimore. Mediat argëtuese bëjnë gjithçka që munden për të portretizuar Iranin si vend të botës së tretë, dhe për të përhapur në audiencë frikën se nëse Irani arrin të konfirmojë doktrinën e tij bërthamore paqësore, a mund t'i besohet atij duke marrë parasysh natyrën e tij rebele?
Programin Parstoday mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Shkrimtari Stephen Sadler, në lidhje me ndikimin në opinionet dhe mendimet e njerëzve, thot: pas 30 vjetësh studimi, unë besoj se shumica e njerëzve nuk e kuptojnë se sa shumë ndikohen vendimet e tyre nga të tjerët. Kjo është shkencë, është industri, shumë milion dollarëshe. Nipi i psikologut të famshëm Sigmund Freud pohetonte se si ndikohemi nga stimujt e jashtëm dhe si funksionon pavedia. Ai solli këtë shkencë në një stat të ri. Edward Bernays, nipi i Freudit, krijoi atë që quhet propagandë. Duhet të them se ai në fakt, së bashku me Walter Lippmann dhe Ivy Lee, e bëri atë një nga fushat e shkencës krahas shkencës së marrëdhënieve me publikun. Por në librin që është themeli i shkencës së propagandës, Bernays thot se kjo shkencë është një manipulimi i vetdijshëm dhe inteligjent i zakoneve dhe mendimeve të organizuara në masë të njerëzve, gjë që është shenjë e rëndësishme në një shoqëri demokratike. E përsëris, është një manipulim i vetdijshëm dhe inteligjent i zakoneve dhe mendimeve të organizuara të masës së njerëzve, i cili është element i rëndësishëm në një shoqëri demokratike. Ata që e manipulojnë këtë mekanizëm të fshehtë të shoqërisë kanë formuar një qeveri të padukshme, e cila është në fakt fuqia e vërtet kontrolluese e vendit. Kjo ide është propozuar në të njëjtën kohë kur janë propozuar idetë e Këshillit për marrëdhënie me jashtë, globalizmit, qeverisjes botërore dhe ajo e një leadershipi qendror. Më tej i thotë: "Syt na janë mbyllur, interesat tona janë formësuar, idetë tona na janë diktuar, kryesisht nga burra për të cilët nuk kemi dëgjuar kurrë." Në shumë raste, përfaqësuesit e padukshëm nuk kanë dieni për identitetin e përfaqësuesve të tjerë të kësaj qeverie të padukshme. Është fakt se të gjitha aktivitetet tona të përditshme, qofshin ato biznese, politike, sjellje shoqërore apo mendime morale, ne dominohemi nga disa individë. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar zgjedhjeve nga pikpamja e kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit. Ne ju ftojmë të na ndiqni për të informuar më tej në lidhje me këtë çështje. Zgjedhjet nga pikpamja e kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit. E drejta për të zgjedhur dhe për të përcaktuar fatin është një nga parimet më themelore të pranuara në kushtetutën e Republikës Islamike të Iranit. Të drejtat e njerëzve janë një nga temat qendrore të sistemeve politike të cilat janë të theksuara në kushtetutën e shteteve. Shtetet të ndryshme të botës po përpiqen të vendosin të drejtat e njerëzve në krye të kushtetutës dhe kapitullit të saj më të ndritshëm. Kapitulli i tretë i kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit lidhet gjithashtu me të drejtat të kombit. Në këtë kapitull tregohen llojet e të drejtave të njerëzve, lirit shoqërore dhe kufijtë e tyre. Le të rishikojmë së bashku të drejtat dhe lirit më të rëndësishme që u janë kushtuar vëmendje në kapitullin e tretë të kushtetutës së Iranit. Disa prej të cilave janë e drejta e barazisë së të gjithë njerëzve para ligjit, e drejta e të gjithë njerëzve për të gëzuar të drejta të barabarta, pavarësisht nga ngjyra, raca, gjuha, e drejta e mbrojtjes së barabartë të burrave dhe grave nga ligji, dhe fakti që të dy gjinit gëzojnë të gjithë të drejtat njerëzore, politike, ekonomike dhe kulturore në përputhje me normat islame, e drejta e njerëzve për siguri dhe imunitet në aspektin e dinjitetit, jetës, pronës, të drejtave, strehimit dhe punës, e drejta për imunitet nga mbikëqyrja, përgjimi, e drejta për siguri dhe imunitet gjyqësor, lirimi nga akuza, pafajësia, ndalimi i torturës, ndalimi i fryerjes dhe sulmit, e drejta e lirisë së fjalës, e të shkruarit dhe e shtypit brenda kufijve të përcaktuar në islam, e drejta për të gëzuar liritë grupore, të tilla si formimi i partive, komuniteteve, shoqatave politike dhe tregtare, shoqatave islame dhe të paradave, e drejta për lirinë e mendimit dhe besimit dhe ndalimit të inkuizicionit, e drejta për lirinë e punës dhe profesionit, e drejta për sigurimin shoqëror, e drejta për arsimim dhe edukim falas, e drejta për banim në përshtatje me nevojën, e drejta e zgjedhjes së vendbanimit, e drejta e padisë dhe e referimit në gjykatat kompetente, si dhe e drejta e zgjedhjes së avokatit. Kushtetuta e Iranit, e cila si të gjithë kushtetutat e shoqërive demokratike, përcakton parimet politike, strukturën, hierarkinë, pozicionin dhe kufinte pushtetit politik të qeverisë, si dhe përcakton dhe garanton të drejtat e qytetarëve të vendit, ka një pikpamje të veçantë mbi të drejtën për të zgjedhur dhe për të përcaktuar fatin e popullit. Zgjedhja dhe përcaktimi i fatit është një nga parimet më themelore të pranuara të drejtave të njeriut në botë dhe në kushtetutën e Iranit. Në kushtetutën e Republikës Islamike të Iranit, së drejtës për të zgjedhur dhe për të përcaktuar fatin e çdo individi, i është kushtuar një vëmendje serioze. Sipas parimit të 6 të Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit, punët e vendit duhet të drejtohen duke u bazuar në voton popullore. Sipas këtij parimi, pjesëmarrja e popullit realizohet nëpërmjet zgjedhjeve, duke përfshirë zgjedhjen e presidentit, përfaqësuesve të Asamblesë Islamike, parlamentit, antarëve të këshillave ose nëpërmjet referendumit. Sipas sistemit zgjedhor në Iran, dy autoritete zyrtar dhe kryesor në sistemin e Republikës Islamike të Iranit, përfshirë liderin dhe presidentin, zgjidhen përkatësisht me vota indirekte dhe direkte të popullit të Iranit. Gjithashtu një institucion shumë i rëndësishëm dhe efektiv në të gjithë pjesët e sistemit të Republikës Islamike të Iranit, përkatësisht Asambleja Islamike, parlamenti, formohet me votën e drejtë për drejtë të popullit. Këshilli ekspertëve të udhëheqjes është një tjetër organ me ndikim dhe vendimmarrës në Iran, antarët të cilit zgjidhen me votim të drejtë për drejtë të popullit për 8 vjet. Ky këshill është përgjegjës për zgjedhjen e liderit suprem, shkarkimin e liderit suprem, mbikëqyrjen e tij bazuar në Kushtetutën e Republikës Islamike të Iranit. Sipas nenit 107 të Kushtetutës së Iranit, emërimi i liderit suprem është përgjegjësi e ekspertëve të vendit. Në bazë të të njëjtit parim, ekspertët shqyrtojnë dhe konsultohen për të gjithë juristët islam, fakeh, dhe plotësojnë kushtet e përmendura në nenin 5 dhe 109, dhe kushdo prej tyre që ka më shumë njohuri për dispozitat dhe çështjet juridike apo çështjet politike dhe shoqërore, ose që gëzon pranim popullor, apo që përmbush ndonjë karakteristikë të veçantë nga cilësitë përmendura në nenin 109 të Kushtetutës, ata do ta zgjedhin atë për lider suprem, dhe nëse të gjithë janë në kushte të barabarta, ata do të zgjedhin njërin prej tyre si lider suprem. Sipas nenit 111 të Kushtetutës, një nga detyrat e Këshillit të ekspertëve është monitorimi i ekzistencës së kushteve të udhëheqësisë. Prandaj ekspertët dhe leadershipi kanë për detyrë të monitorojnë vazhdimisht liderin suprem dhe mënyrën se si e i menaxhon punët. Në bazë të Kushtetutës së Iranit, sa herë që lideri suprem nuk është në gjendje të kryejë detyrat e caktuara ose humbet një nga kushtet për të vazhduar udhëheqësinë, Këshilli i ekspertëve e largon atë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Një tjetër manifestim i administrimit të punës së vendit nga populli në bazë të Kushtetutës iraniane është formimi i Asamblesë Islamike, parlamentit. Asambleja Islamike, pra parlamenti, është një nga tre pushtetet e përcaktuara në Kushtetutën e Republikës Islamike të Iranit dhe shtylla kryesore e legjislacionit. Përfaqësuesit e këtij parlamenti zgjidhen me votën e drejtë për drejtë të popullit për 4 vjet, duke patur parasysh rolin dhe pozitën e popullit në administrimin e punëve të vendit. Sipas nenit 69 të Kushtetutës, negociatat e Asamblesë Islamike, parlamentit, duhet të jenë publike dhe raporti i plotë i tij të publikohet për informimin e publikut nëpërmjet radios dhe gazetës zyrtare. Në situata emergjente, nëse kërkon siguria e vendit me kërkesë të presidentit apo njërit prej ministrave ose të 10 deputetëve, mbahet një seancë plenare mbledhje me dyert të mbyllura në parlament. Miratimet e seancës plenare janë të vlefshme nëse miratohen nga 3/4 e numrit të përgjithshëm të deputetëve me praninë e Këshillit Kushtetues. Raporti dhe miratimet e këtyre takimeve duhet të publikohen për informim publik pas përfundimit të emergjencës. Neni 69 kushtetutës iraniane në fakt mbron pozitën e popullit në administrimin e punëve të vendit përmes zgjedhjeve dhe sipas dispozitave të tij, të gjithë qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm për të gjitha çështjet, detajet e diskutimeve dhe rezolutat e parlamentit. Miratimi i kualifikimeve të ministrave të propozuar nga presidenti për antarësim në kabinet dhe shkarkimi i tyre është gjithashtu një nga kompetencat e tjera të Asamblesë Islamike, pra parlamentit, gjë që i tregon ndikimin e thellë të këtij institucioni në punët e vendit. Neni 86 i kushtetutës iraniane thotë se deputetët e parlamentit janë plotësisht të lirë të shprehin mendimin dhe votën e tyre në cilësinë e kryerjes së detyrave të tyre përfaqësuese, dhe nuk mund të procedohet penalisht për shkak të mendimeve të shprehura në parlament apo të votave që kanë dhënë në cilësinë e kryerjes së detyrave të tyre përfaqësuese. Ky parim tregon se deputeti i parlamentit në Iran është plotësisht i lirë të mbrojë të drejtat e popullit dhe interesat kombëtare dhe nuk mund t'i vendoset asnjë kufizim gjyqësor. Irani, i cili së fundmi festoi 45 vjetorin e fitores së revolucionit islamik me praninë e miliona njerëzve të tij revolucionar, po përgatitet të mbajë zgjedhje të reja, zgjedhjet e sesionit të 12 të Asamblesë Islamike, parlamentit, dhe sesionit të 6 të Këshillit të ekspertëve të udhëheqjes, janë planifikuar të mbajnë njëkohësisht më 1 mars në të gjithë Iranin. Prezenca mbreslënëse dhe autoritative e popullit të Iranit në marshimin e 22 Bahmanit, pra 11 shkurtit të këtij viti, tregoi se pavarësisht presionit dhe sanksioneve të armiqve, kombi iranian u qëndron parimeve dhe idealeve të revolucionit islamik. Populli i vetdijësuar dhe mirëkuptues i Iranit do të ketë një prani të madhe në ditën e zgjedhjeve të Asamblesë Islamike, parlamentit, por edhe të Këshillit të ekspertëve gjithashtu, për të pohuar të drejtën e tyre për vetëvendosje, me qëllim që t'i sjellë një të ardhme të ndritur vendit. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërishëm dhe fuqiplot.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Allah, Maulana Allah, hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhi salam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti i plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alayhi salam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alayhi salam nga Hazreti Hidri alayhi salam pyet: A pranon të vi me ty që të më mësosh nga ajo që je i mësuar ti, dituri të drejt e të vërtet? Në ajetin 69 të po kësaj sure, thuhet, Hazreti Musa alayhi salam tha, Në dasht Allahu do të shohës se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë. Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alayhi salam, ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Me gjithë se ne edhim se... Profeti Musa alayhi salam ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa alayhi salam e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Hidri alayhi salam kërkoi leje që të ndjek atë dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Si pas fjalve të imam Aliut alayhi salam, thuhet, kur një student hynë në një tubim dhe shes se mësuesi i ti është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë, por mësuesit të ti duhet i japi respekt të caktuar, dhe një vënd tjetër, a i thot, duhet të qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar. Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas, sa që profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë, nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij. Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë, Ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë. Domethënë, nëse skllevërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alayhi salam. Ai që nuk mund të toleroj dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdoj të studioj dhe të shoqëroj mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin. Sepse, pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit, ndërsa Hidri i kujtoi Musait alayhi salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjojë mësuesin, të dëgjojë fjalimin e tij dhe të kuptojë mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni. Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por, Hazret Ali alayhi salam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat, tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhi salam thot: "Kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij." Dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhi salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhi salam thuhet: "Një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem dhe i tha të dërguarit të Zotit: Çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit?" Ai tha: "Kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht." Pastaj pyetësi e pyeti nëse un jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit? Profeti sallallahu alaihi ve sellem tha: "E drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit." E pyeti: "Çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit?" Ai tha: "Mbaje mend mirë atë mësim." Ai pyeti: "Po atëherë?" Ai tha: "Pastaj bëj mësimet tuaja." "Çfarë të bëj pas kësaj?" Ai tha: "Mësoj të tjerët."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.